بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك أن تريكم من أني mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1442 katika silsila ya durus za qasasul anbiya tuendelea kumweleza Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam na tulitaja biidhnillahi ta'ala katika kikao chetu cha leo tutazungumzia kisa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekieleza katika aya moja ya suratul Baqara baina Ibrahim alayhi salam na mfalme an-Numrud أو النمرود يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت حكمونا yule aliyehojiana na Ibrahim juu ya mola wake kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alimpa ufalme. Ibrahim aliposema mola wangu ni yule ambaye huhuisha na kufisha, yeye akasema mimi pia nahuisha na kufisha. Qala Ibrahim fa inna Allah yati bishamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghribi. Ibrahim akasema Allah hunichomozesha jua mashariki, basi wewe lichomozeshe magharibi. Fabuhita alladhi kafara, akafedheheka yule aliyekufuru. Wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, na Allah hawaongoi watu madhalimu. Tulitaja jana hijra ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, akaingia katika nchi inayojulikana kama Babil, Kiingereza waita Babylonia au Babylon. Ni sehemu iko kusini mwa Iraq karibu na Baghdad. Yajulikana katika tarikh kuwa ni katika sehemu ambazo zilikuwa na maendeleo mwanzo kabisa huko nyuma. Baghdad ilikuwa yatajika kutoka wakati wa Ibrahim alayhi salatu wassalam huko nyuma, na Babil, na mpaka leo tarikhi yake iko ndani ya nchi ya Iraq. Alipofika sehemu ya Babil, ambao baadhi wanaovioni wasema kuwa ndio sehemu ambayo Ibrahim alikuwepo kabla ya kufanya nini, hijra, kabla ya kuondoka Iraq. Bimaana iki kisa ambacho kimetokea baina ya Ibrahim na Namrud, nitakuja swali ili ni kabla ya yeye kutoka nchi yake au baada yake. Almuhim, Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza sisi kuhusu hiki kisa, hakusema ni kabla ya hijra au baada ya hijra, kina ametueleza hili tukio. Alam tara ila alladhi haja Ibrahima fi rabbihi an atahu Allahu al-mulk, wasababu alladhi min ajli haja hadha ar-rajul Ibrahima fi rabbihi huwa anna Allah atahu al-mulk wa an'ama alayhi. Sababu iliyompelekea huyu bwana kufanya ushindani na mjadala na Ibrahim alayhi salam ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alimpa neema ya ufalme. Na hapa kuna faida nataka niigusie. Allah subhanahu wa ta'ala akiuzungumzia uongozi katika Qur'an hujinasibishia yeye, bimaana hakuna anayeweza kumweka kiongozi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hata mkapiga kura, hili nimewazi zaidi, tuseme hapa sasa hivi mkaambiwa nyinyi mliokuwa hapa ndani pigieni kura kiongozi awe nani, nyote mkampigia kura mtu mmoja, Allah akataka yule wa pili awe, atakuwa hachaguliwi na masanduku, uchaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ukimwona kiongozi yoyote yuko juu yako, jua mwanzo Allah amemchagua awe kiongozi juu yako bila ya kuangalia ni mwema ni muovu. Hayo mambo mengine yasifuate, sababu huyu hakuwa mwema. Huyu sasa hivi tunamzungumzia hakuwa mwema, na Allah asema an atahu Allahu almulk, na Allah amempa ufalme. Lakini kuna kaida Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka katika huu ulimwengu kuhusu hawa viongozi, wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Kwa Allah huwafanya viongozi madhalim juu ya watu madhalim kwa sababu ya madhambi walioyachuma. Na ndio maana mara nyingi uzungumza nikasema hapa na wanaovioni wetu watueleza hili jambo, na Qur'an haikuacha mwajisumbua nyinyi kuweka vikao vingi vya kutukana viongozi. Ikiwa mwataka viongozi wenu wawe wema, mwanzo kuweni nyinyi wema. Ikiwa nyinyi si wema, basi wallahi Allah atawasalitishia viongozi madhali mamjaona. Kila unachokifanya kwa raia mwenzako katika dhulma, Allah subhanahu wa ta'ala atawasalitishia viongozi watakaotoa kila dhulma mnaoifanya. Ukiona kumezidi sana mambo ya ushuru na nini, watu wakamuliwa kwa sababu wevi, Allah yuwazitoa. Nyinyi ni wevi, nyinyi chini huku wevi. Nani anaweza kukataa hili? Tutaanza kutaja aya moja moja inayotia ushahidi wa haya ndio yasema. Allah subhanahu wa ta'ala sema qulillahumma malikal mulki, mwahifadhi lakini tuizingatia, tu'ti almulka man tasha wa tanzi'u almulka mimman tasha. Kwa hivyo anayempa ufalme anayemtaka nani? Allah. Allah ndiye anayempa uongozi anayemtaka. Na hata alipotaka kumweka binadamu kuwa ndio mtawala katika hii ardhi na mwenye kuipeleka hii ardhi hapa chini, akasema inni ja'ilun fil ardhi khalifa, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Yusuf alayhi salam katika dua yake asema rabbi qad ataitani min almulki wa 'allamtani min ta'wil alahadith. Na hapa pia huyo na uovu alikuwa nao, Allah subhanahu wa ta'ala alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbihi an ataahu Allahu almulk. Na ukitaka kujua kiongozi wa vile watu wake wako, muangalie Firaun. Firaun ambaye amefikia mpaka kudai uungu, Allah subhanahu wa ta'ala sema fastakhaffa qaumahu fa ata'u, aliwafanya wajinga watu wake, wapumbavu watu wake, wakamtii, kisha akasema innahum kanu qauman fasiqin, kwa sababu wenyewe walikuwa ni watu waovu, Allah akawawekea juu yao Firaun. Na kila watu wakiwa wema, Allah atawawekea wema juu yao. Na ndio maana masahaba walivyokuwa ni wema, Allah akawawekea nani? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda. Na kila watu walivyobadilika na viongozi wao wakabadilika, Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah al-Khalifatul Umawi alifuatwa na jamaa mmoja kwa hamasa sana, akamwambia limadha la tataammaruna alaina, mbona hamfuati nyinyi sera za Umar juu yetu za uadilifu? Kwani hamkumsikia Umar alivyokuwa mwadilifu? Limadha la tataammaruna alaina, qala tabadharu nataammara alaikum, na nyinyi kueni kama Abu Dharr katika zuhdi, mwe hamuitaki dunia, sisi tutakuwa kama Umar juu yenu, lakini ikiwa ni waovu basi tutabaki hivi hivi. Sisi si Allah subhanahu wa ta'ala amewasadikishia. Al-Hasan al-Basri rahimahullah alikuwa yale anayoyafanya Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi katika kuua na dhulma alikuwa akifanya, alikuwa akiwaambia jamaa zake innal hajjaja iqabun min Allah, muone huyo Hajjaj ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tuqabilu iqab Allah bisuyufikum, msiikabili adhabu ya Allah kwa panga zenu mkataka kutoka nje ya taa ya kiongozi, la, lakini rudini kwa Allah, fanyeni tauba na Allah atabadilisha aliye bora. Sijui mmeeleweka mpaka hapa. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wayafu an kathir, Allah kuna mengi yasamehe. Lau kama angetupatiliza kwa kile tunachokifanya, kila tunachokifanya mujue tungeangamia sisi. Mtu auza tomato si mwaminifu, auza vitunguu si mwaminifu, akija mwenzake kununua vitunguu vyenyewe mvitatu kisha atia kimoja kibovu, muuzaji vitunguu kisha yule yule anshikaji gazeti, wameimba kwa kweli, wameimba, wameiba, wewe mwizi wewe wa vitunguu, si utaibiwa tu? Ndivyo inavyokwenda hivi, fahamu. Zikitaka kupigwa kura njoo niulize, nitakwambia nani atakuwa kiongozi. Si mchawi, sifanyi sihiri wala, nitakwambia kulingana na hali zenu ndivyo tuangalie hivi, kisha hapa aweza kupita huyu na atapita biidhnillah, utaona tu. Zikaribia njoo uulize, ama wataka nikwambie kuanzia sasa kwa siri, lakini kwambie kweli, usipige kelele hapo. Watu walikwenda kwenye masanduku na fujo, kisha rais akawa mwingine, tushinda tundhulumiwa. Wakadhalika nuwalli ba'dha dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibu, na wakati mwingine ana afadhali, kumbe alikuwa mtafuta dhalimu mkubwa zaidi hamjui, basi yule mkapewa dhalimu mdogo. Nje kutuambia hapa kiongozi fulani alikuwa mwadilifu, mara akifa aonekana alikuwa mwivi kweli. Akifa tu watu walikuwa ah, yule bwana kama yule hakuna, akifa tu ah, kumbe alikuwa kumbe. Ni hivyo, kiongozi ni sura na picha ya nani? Ya raia waliokuwa chini. Ukitaka kujua raia wa nchi yote kwa vipi, angalia viongozi wao. Ukiona waizi ujue huko chini kuna majambazi, kwa sababu yule ni katika wao. Kiongozi anatoka mmoja wao tu, kaeko pale juu. Mtaibiwa nyinyi mpaka muuze tomato kwa uadilifu. Ikiwa huku chini ni waizi, na kule juu atakuwa waizi. Hivyo hivyo. Hii ilikuwa ni faida tu imenijidia niwakumbushe, kisha turudi hapa. Kwa huyu bwana Allah alimpa neema ya ufalme, na kuna watu zile neema wakipewa na Allah subhanahu wa ta'ala huwa ni sababu ya wao kuharibikiwa, kwa sababu zile neema zikawapelekea kufanya kibri mpaka mwisho kufanya mambo ya ajabu kama haya aliyofanya huyu bwana, kudai kuwa yeye ni Mungu aswa. Ibrahim alayhi salatu wassalam akakutana na huyu bwana maliku Babil, mfalme wa Babil, yuqalu lahu Namrud au Namrud bidhal, yote sawa, ibn Kanaan, kana min muluki dunya, namna alivyokuwa na ufalme na jeshi walikuwa iwamiliki dunia, si pale tu peke yake, dunia nzima iko chini yake. na tangu kuumbwa kwa hii dunia watu wanne peke yake ndio wametawala ulimwengu mzima. Msidanganywe sio kuna super power, super nini, hakuna chochote. Wamepita hawa watu wanne basi ndio walotawala ulimwengu mzima, mashariki na magharibi, kusini kaskazini, na huu ni mmoja wao. Wawili walikuwa ni makafiri na wawili walikuwa ni waumini. Katika makafiri waliotawala ulimwengu mzima, mmoja wao ni nani? An-Namrud. Na mwingine ni Bukhtu Nassar, ambaye aliwaua sana Mayahudi. Bukhtu Nassar. Na upande wa wafalme ambao walikuwa ni waumini waliomiliki ulimwengu mzima, Suleiman alayhi salatu wassalam na Dhulqarnain, ambaye mumsoma katika suratul Kahf. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض. هو يتولى لمنكم زين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبتاج وتاريخ فمجرك وهو ينفلم أليكواني كافر, lakini yeye akiwa pale chini yake pia ana haki katika ile nchi wanaoishi. Fajaa yatlubu almira, walikuwa wale raia wakipewa chakula na kiongozi, kila mtu apewa chakula chake, na hasa ikiwa kuna shida ya chakula kama vile ilivyokuwa wakifanyiwa wapi Misr wakati wa Yusuf alayhi salatu wassalam. Fanadhara Ibrahima fi rabbihi tabaraka wa ta'ala, na yule bwana ni kama akasikia huyu Ibrahim amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, akataka kujadiliana naye kuhusu huyo anayemwabudu. Faqala lahu Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Ibrahim akamwambia mula wangu mlezi ni yule ambaye huhuisha na kufisha. Yaani dhalika arrajul kana yad'i annahu rabbun ma'a Allah, alikuwa ubana adai yeye pia ni yuko pamoja na Allah katika kazi hii ya kuhuisha kufisha, na yeye ni Mungu pia, yeye Mungu wa pili anavodai. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit, ubana akasema na mimi pia nahuisha na fisha. Wanaovyoni waeleza kuhuisha kwake na kufisha alikuwa kusudia nini? Akusudia yati birajulaini, huleta watu wawili ambao wamehukumiwa wote wawili al-i'dam al-maut, wauawe. Thumma qabla at-tanfidh, kabla ya kutekelezwa ile hukumu ya kifo kwa wale watu wawili, yusamihu ahadahuma, yumsamehe mmoja, kisha hukumu yapitishwa kwa mmoja yuuawe. Fayakunu alladhi samahahu kaannahu mata faahyahu, kwa yule aliyemsamehe ni kama ati amekufa, yeye akampa uhai. Ilikuwa tayari shahukumiwa kifo, mimi nikamwacha. Na yule mwingine aliyemhukumia kifo akamuua, yule amemfisha. Na hii ni talbis na tadlis na uongo mkubwa sana. Allah yuhyi min al-adam, na huu mfano wake ni kama mfano wa nani? Ni kama mfano wa al-Jufri. Unaweza kushtuka al-Jufri afanye kama Namrud. Al-Jufri yake kali yake yasema al-awliya yakhluquna al-ajinna fi butuni al-ummahat. Hii yasema wazi, si ati mambo kuficha, iko kwenye YouTube, asema wazi wazi kuwa mawalii waumba watoto katika matumbo ya mama zao. Lakini sisi tuwazuia hii kwa sababu sije mwanamke akabeba mimba kisha akadai mtoto anaumbwa na walii, ndio maana hatusemi. Lakini hii iko. Akaambiwa dalili yako nini? Akasema fatabarakallahu ahsanul khaliqin, kuna wengi wanaumba lakini Allah ndiye mbora katika wao. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, subhanallah. Kwa hivyo kila aya inayosema wayabuduna min duni llahi kadha au aliha, Allah akitajeri mi, kwa hivyo kuna miungu wengi lakini sisi tumwabudu huyu tu, na wale wengine pia miungu wale. Allah subhanahu wa ta'ala aumba minal adam kitu ambacho hakuna. Hao wengine watengeza kama ni sanamu, lile gogo alitoa wapi? Amekata mti ambao unaumbwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii tuliwahi kueleza katika sharha kitabu tauhid. Lakini tizama namna gani, yani athibitisha jambo ambalo haliwezekani. Hata Makuraish pia hawajawahi kusema katika kufuru yao kuwa Lata na Uzza na Manata waumba, ili hawajasema. Wala in saaltahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah, ili walijua. Hawezi kusema lakini kuna wali yomba. Allah akisema aruni madha khalaqu min al-ard, aruni madha khalaqu min al-ard, nionyesheni wameumba nini katika hii ardhi, hao mnaoabudu pasi na Allah. Kumbe al-Jufri alikuwa sema mimi naye wangu wanaumba pasi na wewe ya Allah. Anao jawabu hapa al-Jufri, hadha rajul khabith. We kasirika utakavyokasirika, lakini hata siku moja hutukinaishi kuna walii waomba mtoto ndani ya tumbo, hata siku moja. Ikiwa huna heshima na Allah, wewe umtetee al-Jufri kwa hisabu ya kumkosi heshima rabbul alamin, uffillak, uffillak. Hii shirki Abu Jahal wallahi ajifanya. Abu Jahal hadha firaun hadhi al-umma hajawahi kusema kuna muumba pamoja na Allah, na Qur'ani yazungumza wazi, wala in saaltahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Allah, hakuna mtu sijaona aliyefanya shirki katika kuna anayeumba pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa hii shirki ametangaza al-Jufri peke yake. Najua kuna watu wakasirika, kuna siku nizungumza nikasema Abu Jahal hadha al-asr al-Jufri, mwakasirika bure. Lakini si hivi yosema, nendeni katika mitandao muone, si ati yuaficha, yosema wazi. Hadha yatakallam yani yatabajjah, kwa hii ni aqida yake, hana wasiwasi. Sasa wewe wasema yule ni kafiri, sijakwambia, sijafika hapo, si kazi yangu, lakini hii ni itikadi yake. Wallahu almusta'an. Aturudi hapo kwa huyu bwana, akasema ana uhyi wa umit. Tarakahu Ibrahim alayhi salatu wassalam ila dalilin awdah min hadha ad-dalil, kampelekea katika dalili iko wazi kabisa ambao hawezi kufanya talbisi ndani yake na kadhib. Wadhalika liyafdahahu ala al-mala, sababu mjadala ulikuwa mbele za watu, Ibrahim akataka kumfedhesha, aidhihirishe kwa watu kwa huyu bwana hana chochote. Ni kama kumwambia idha kunta tad'i annaka tuhyi wa tumit, ikiwa wewe wadai kuwa wewe wahuisha na wafisha, fa ana atika bi absat minha, nitakuletea sahari zaidi kuliko acha kuhuisha na kufisha. Mtu aweza kuhuisha na kufisha, kulitoa jua upande wa magharibi kulipeleka mashariki nini? Ikiwa aweza kuhuisha na kufisha, iti bishamsi min almaghrib. Sasa fanya hivi wewe, hili jua kila siku tukiamka sisi lachomoza upande wa mashariki, wewe lilete upande wa magharibi huku, kisha ulitoa upande wa magharibi lielekee mashariki. Sababu so, Mola wangu mimi ni yule ambaye kila siku tukiamka asubuhi atutolea jua upande wa mashariki alipeleka magharibi kila siku. Sasa ikiwa wewe wahuisha na kufisha, ifanye hii kazi, lilete kutoka magharibi huko, siku ya leo likifika kule liregeshe hivi, usiliwache liende, liregeshe kutoka magharibi ulilete upande wa pili. Fabuhi talladhi kafara, jamaa akafedheka kimya. Ushaona ile waita nini hizi dialogue went wrong, ndo hii inkwenda kombo. Jamaa akabaki anshtuka, hana jawabu, hajui ajibu nini. Inqata'a walam yajid jawaban. Sasa Ibrahim maskini alayhi salatu wassalam amekuja pale kupewa haki yake. Wewe mwenyewe ndio ukajifanya wajua sana mpaka kujidaini Mungu wewe na nini. Hana kosa lolote, akakuthibitishia kwa dalili na hujja kuwa wewe ni muongo na ukafedheka mbele za watu wote. akamfukuza kumpa chakula, lam yu'tihi at'am, uqubatan li Ibrahim sallallahu alayhi wasallam li ajli hadhihi al-munadhara, sababu ya mjadala alipomshinda akabasi sasa ndo uondoke upati kitu. Akaondoka, akaondoka kama mwachilia mbali, lakini mjadala alishindwa, mjadala alishindwa, hakuweza kusimama mbele ya hizi hujja alizotoa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Na Ibrahim alayhi salatu wassalam si tukio hili peke yake ndio aliwahi kukabiliana na mfalme katika wafalme wa sehemu hizi. Kuna tukio ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam amelitaja katika sunna, si hili. Na matukio yaliyotokea Ibrahim alayhi salatu wassalam ni mingi. Hadithi ambayo imepokea Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kutoka sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu قال صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاثة كذبات. حكسم وونغو إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسبقوا كتك سيموتات. ثنتين منهن في ذات الله عز وجل. سيمنبيل كتك أولي وونغو لو تمية كتك ذات الله سبحانه وتعالى ألي بسيمة إني سقيم mimi ni mgonjwa. Hapa ni kwa ajili ya kuitetea tauhid, atayavunja yale masanamu. Na sehemu nyingine, bal fa'alahu kabiruhum hadha, aliyefanya ile kazi ya kuvunja masanamu ni huyo mkubwa wao, na ile tulizungumzia huko nyuma. Na tukio la tatu ndio hilo ambalo alikutana Jabbar min al-Jababira, katika wafalme na viongozi majabari ambao alikutana nao. Na hiki kisa kidogo ni kirefu, tutakiweka inshallah ta'ala tukizungumzie kesho biidhnillahi ta'ala, sababu ya wakati hautatosha. Wakati usiniambie kila siku naweka kwenye suspense, hakuna wakati, na kila siku tutasimama hivyo, tutasimama kuna kisa kesho, tutasimama kesho kuna kisa kingine mpaka tumalize. Kwa hivyo kesho insha Allah biidhnillahi ta'ala tutamzungumzia Ibrahim alayhi salatu wassalam, hii sehemu ya tatu hii ambayo amekutana na huyu mfalme Jabbar, ili kwenda vipi biidhnillahi ta'ala tutakuja kuzungumzia katika kikao kitakachokuja insha Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fiik.